25. Trik.
11-чи боб. 1-чи. Абдусамад Чолпонайны махзун ҳолатда ko'rib, ham ajablandi, ham xavotirlandi. Baxtiyorlik qanoti bilan ota yurtga uchib borib, Abdulhamidning o'limi tufayli bu qanotlari qirqilgan holda ayriliq chashmasiga qaytgan yoshlarning ko'zlariga dard buluti tez-tez soya tashlaydigan bo'lib qolgan edi. Mushtariyning ko'zlarida quvonch cho'g'lari butunlay so'nganiga, Gulizor begimning esa qizi hasratida kuyishiga ular befarq qarab turish olmas edi. Mushtariy bilan Gulizor begim davrasida o'tirishganda huzurlanib kulish yoki kishiga quvonch beruvchi gaplarni gapirishdan tiyilishga majbur edilar. Bunday motamsarolik barchaning ruhini ezib turardi. Bugun Cho'lponoy onasi bilan yolg'iz qolganida hayotni motam tikanzoriga aylantirmoqlik durust emasligini aytib tanbeh eshitdi. Tabiatdan mehribon bo'lgan Gulzor begimga bu haqiqat ayon edi. Biroq bevalikning zaharli sharbatidan azob chekayotgan qizini motam sahrosidan hayotning nurli bog'iga qanday qilib tortib olishni bilolmay qiynalayotgan edi. Cho'lponoyning gapini inkor qilolmagani barobarinda fikrining to'g'ri ekanini tan olishi shu bois ham mushkul edi. U qizini qiynayotgan ayriliq dardining homilasiga ta'sir etishidan ham qo'rqardi. Cho'lponoy singlisiga hamdard bo'la olmayotganday tuyulib, g'azab otashida unga bir-ikki achchiq gap aytishdan o'zini tuta olmadi. Hatto birga yashamoqlik hasrati dilingni ezayotgan o'lsa, hasrat do'lidan qutulmoq uchun ayrı uyda yashamoqlik istaging o'lsa, ixtiyoringdir deb yuborishdan tilini tiya olmadi. Hech bir ona hech qachon farzandiga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Hatto onaning beixtiyor aytib yuborgan qarg'ishi ham o'tmaydi deydilar. Qaysi ona suyuklisini bag'ridan chiqarib yuborgisi keladi? Jonini bog'lab turgan ikki qanoti ota yurtga uchganda Gulzor begimning yuragi huvillab qolmaganmi edi? Bu huvillagan yurak sog'inchining achchiq suvi bilan to'lmaganmidi? Farzandlari kimtik baxt bilan qaytdilar. Sog'inch tark etdi-yu, ammo qizining mungli ko'zlari halovatini oldi. Cho'lponoy buni his etmaydimi? Onasi bilan singlisining dardlari unga begonami? Hajir aro bu davr netay men jonni, jon netsun meni, kim erur har lahza mendin jon, men jondan malul deyilganidek, motam kunlari sonsiz hasrat chodiriga berkingan singlisini ovutish maqsadida qaysidir kitobda o'qigani, bugun katta bir darding bo'lsa, Rabbinga yuzlanib, ey Rabbim, mening og'ir bir dardim bor demagil, balki dardinga yuzlanib, ey dard, mening buyuk Rabbim bor degil. Nasihatini aytib, bu dard abadiy emas, o'tkinchiligini, o'rnini quvonchga bo'shatib berishini ta'kidlagan edi. Singlisiga aytdi, biroq Tangri xalq etmiş mani go'yo malomat chekkali deb yurgan onasiga aql o'rgatishdan istihola qildi. Onasining bu gapi dardkash bo'lish o'rniga darddan qochuvchi shafqatsizmi u? Boshqa uyga ko'chib o'tishdan osoni yo'q, lekin berahimlik tamg'asi bilan yashash osonmi? Bu yurt tub aholisining odatiga ko'ra ota-onadan ayrı yashash ma'qul ko'rilsa-da, Cho'lponoy bu urfni hech ma'qullamagan, boshqa uyga chiqib ketish xayoliga ham kelmagan edi. Ayniqsa, singlisini hasrat dengizi portanasiga tashlab ketish bir qorindan tug'ilmoq bor-u, birga yashamoq yo'q degan gapning hayotga ko'chishini hech qachon istamagan. Onasi zaharli o'qqa aylangan bu so'zlar uning lablaridan beixtiyor uchdimi? Alloh! Alloh! Ona qalbini bu telba haqiqatdan o'zing asra. Shafqatsiz opa degan sharmanda ro'molini yelkasiga tashlab chiqib ketish Cho'lponoyni onasining gapi mahzun etmadi. Balki xayolini to'zitib yuborgan shu gaplarning hayotga ko'chishi mumkinligi haqidagi noxush haqiqat dahshatga solgan edi. Abdusamadning sizga nima bo'ldi xonim degan shirin savoliga achchiq javobni endi qanday aytsin? Eri bu savolni yana takrorlaganida yig'lab yubormog'i aniq edi. Baxtiga eshik ochilib, onasi ko'rindi. Gulzor begim kuyovini ko'rib, bevaqt kirayotganidan xijolat bo'ldi. Unga bir kulimsirab ortiga qaytmoqni ixtiyor qildi-yu, bu ishi yanada noqulay bo'lishini anglab, ichkariga qadam bosdi. "Oqshomingiz xayrli bo'lsin," dedi Abdusamad yengil ta'zim qilib. "Xayrli akshomlar." Gulzor begim shunday deb kuyoviga qo'l uzatdi. Toshkentdan qaytishganda Cho'lponoy onasiga uli yurt urfida kuyov o'g'liga qo'l uzatib ko'rishmak uyat sanalmish ekan deb tanbih bergan edi. Bu tanbihni unutgan kezlari o'z odatiga xilof qilmay, ko'rishmoq uchun qo'l uzatardi. Hozir ham shunday bo'ldi. Qaynonasi bilan qo'l uchida so'rashgach, Abdusamad qo'lidagi kitob qog'ozlarini qo'yib chiqish bahonasida xonasiga yo'l oldi. Gulzor begim hech bir so'z aytmay, qiziga yaqinlashib, uni quchoqladi. So'z aytmasa ham, Cho'lponoy onasining uzr so'ramoqchi ekanini angladi. "Bir yerdanaginim," deb pichirladi hasrat ingan titroq lablar. "Biz ikkimiz," deb pichirladi Masuma. Mushtari tug'ilmasidan avval Gulzor begim to'ng'ichini turk onalariga xos bo'lgan mehr bilan bir donaginam deb erkalardi. Bu odatni ikkinchi qizi tug'ilganidan keyin ham davom ettirdi. Unisini ham, bunisini ham shunday deb suyardi. Cho'lponoy ulg'ayganida onasiga "Men bir dona emas, biz ikki durmiz, ane" deb tanbih bergandi. To'ydan keyin kelinlik libosidagi qizlarning peshonasidan o'pib, "Bir danaginim" deganida Cho'lponoy "Endi biz dort oldik, anne, qalbiniz dort parchasi" deb kulgan edi. Gulzor begim qizini bag'riga mahkam bosganicha jim edi. "Bir kishi o'lgani bilan hayot to'xtamasligini men bilmaymanmi? Ammo qayg'u portanasidagi qizimni tortib olishdan ojizman," dedi mehr talab yurak. "Buyuk Alloh iymon keltirganlar va sabrlilar bilan brigadir. Bizga bir sharafli hadisni o'qib berib edingiz. Payg'ambarimiz alayhissalom o'g'illari Ibrohimni o'limi arafasida muborak ko'zlaridan bir necha tomchi yosh to'kildi. U zot shunday marhamat qildilar. Ko'z yig'lar, qalb mahzun bo'lar. Ya'ni bu tabiiy, bashariy bir narsadir. Ibrohimdan ayrilganimiz uchun biz chindan ham qayg'uramiz, ammo Rabbimizning roziligiga teskari bir og'iz so'z aytmaymiz. Bu sharafli hadisni ardoqli singlimga o'zingiz yana bir eslating. Hasrat portanasidan uni biz tortib olmasmiz. Sabr va shukrdan quvvat olgan iymon kuchi bilan o'zi qutulib chiqajak, inshaalloh," dedi dardkash yurak. Uzrxohlik unsiz tarzda yakuniga yetgach, Gulzor begim qizining peshonasidan bir o'pib bag'ridan bo'shatdi. Shundan so'ng onani ham, qizni ham noqulay ahvolga soluvchi g'alati sukut uyg'ondi. Xuddi aytiladigan so'z yo'qdek, bir-birlariga jimgina tikilib qoldilar. So'z bor edi. Biroq Gulzor begim gapira boshlasa, titroq lablari yig'ini to'sishdan ojiz qoluvi mumkin edi. Cho'lponoy buni anglab, o'zi so'z boshladi. "Oyijon, bu tong sabah namozini o'qigach, mutolaaga ehtiyoj sezdim." Cho'lponoy erining uyiga borganda qaynonasini oyijon deb o'rgangan edi. Bu yoqqa qaytgach onasini dam toshkentchasiga oyijon, dam turkchasiga ane deydigan bo'ldi. Bunga aytarli ahamiyat bermagan Gulzor begim hozir ham e'tibor qilmadi. Tanlamoq ixtiyoridan voz kechib, qo'lima ilinmish kitobni olib varaqladim. Ne ajabki, siz bizga o'qib bergan Rumaysa ibratiga ko'zim tushdi. Xayolim parishon, bir danaginim, qay bir ibratni aytursan? Sahobiya Rumaysaning hikoyasida eslayursiz, deydilarki, bolam og'ir bemor edi. Babasi so'qoqda erkan chog'i bola jon verdi. Uni uy to'rini yotqizdim. Akşam namazidan so'ngra kojam kelgach, o'g'limning ahvoli nechuk deya so'radi. Allohga shukrlar dedim u. Xushnud ko'rinmak chorasin qildim. Suhbatlashib o'ltirar ekanmiz. Qo'shnimiz xo'p, ajabda dedim. Nechuk dedilar. Mendan bir omonat olib berdi. Bu oqshom qaytarishni so'rab erdim. Nushukurlikla yig'lamoqqa tushdi. Dedim. Ish, bu ishi nojoizdir dedilar. Shunda dedimki, babasi Alloh bizga cho'q go'zal bir ne'matni omonat berib erdi. Bu oqshom qaytarib olmishdir dedim. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun dedilar. Ani payg'ambarimiz alayhissalom buyuk sabr va shukr sohibasi o'lmuş Rumaysani jannatda ko'rganlarini marhamat qilganlari. Ore rost dedi Gulzor begim boshini egib. Sabr nihoyasiz bir ne'mat olur. Men bir rejani ixtiyor etdim. Babang Parij safarini yakunlab, bag'rimizga qaytganlaridan so'ngra Toshkentdagi annang ila babangga da'vat taklifi yuborurmiz. Inshaalloh, lutflaringiz bizni sarfaroz etajaklar. Ularning tashrifi mushtariyni hasrat portanasidan xalos etkusudir. Oyijoning Gulzor begim bu lutfga urg'u berib kulimsiradi. Bunda ekanlar, Alloh berajak nabira ne'matidan birgalikda quvonajakmiz. Manzura begim jujuqni yorgaklab, adajoning Gulzor begim kulimsiraganicha Toshkent shevasidagi bu so'zga ham alohida urg'u berdi. Qulog'iga azon aytdirun, Allohdan so'rayapman. Bu yangilik cho'lponoyni ezayotgan mag'zunlikni haydab, ko'zlarida quvonch chiroqlarini yoqdi. Inshaalloh, inshaalloh, dedi u onasini quchoqlab. Cho'x go'zal olur, cho'x go'zal. Quvonish barobarinda qaynotasining nabira quloqiga azon aytib qo'yishi puch umid ekani uni afsuslantirdi. Afsuski, qaynotasining benomoz ekanligidagina emas, balki bu haqiqatni onasiga ayta olmasligida ham edi. Gulzor begim nabirasi qulog'iga qudasining azon aytmog'ini niyat qilgan ekan, Alloh bu niyatni qutlug' va muborak etib, o'zi bergan nabira ne'mati sharofatidan uning bobosiga ham hidoyat bersa ne ajab. Bu on cho'lponoyning qalbida shu umid tug'ildi. 2. Qaynonasidan izin tekkach, xonasiga kirgan Abdusamad qo'lidagilarni stol ustiga tashlab, o'zi orom kursiga cho'kdi. Hozir uni ona bolaning suhbati qiziqtirmas, balki o'zini Valeriy deb tanitgan malla yigitning gaplari xayolini band etgan edi. Kutubxonadagi birinchi uchrashuvni tasodif deb o'ylagan edi. Keyingilari tasodif emas, ayniqsa bugungisi. Shu yerdan o'tayotib sizni ko'rdim-u, to'xtadim, deyishi yolg'on. Qarashida makr zohir bo'lgan bu yigitning maqsadiga Abdusamad keyinroq tushundi. To'y va Toshkent safari sababli bilim olishda doktor Xudoyorning tanbehiga loyiq darajada oqsayotgan Abdusamad darsdan keyin yana kutubxonaga bormoqlikni ixtiyor etgan edi. Yo'lda Valeriyga duch kelishi rejasini buzdi. Hamshahar O'zimizning toshkanchasiga bir choyxo'rlik qilib otamlashmaymizmi? Dedi Valeriy. Abdusamad uchrashuvdan xursand emasligini yashirmay qoshlarini chimirdi. Undan tezroq qutulish maqsadida toshkancha choyxo'rlik Toshkentda bo'ladi. Bu yerda Bavariya pivosini ichib otamlashadilar deb yo'lida davom etdi. Valeriy go'yo uning istagini anglamaganday ergashdi. Bu ham yaxshi taklif, dedi quvlik bilan. Bavariya pivosi hammaga ham nasib etavermaydi. Men taklif etmadim. Pivo ham ichmayman. Bilaman. Sizlarning tanimaganni siylamas degan gaplaring bor. Lekin notanish odamga nisbatan uyg'ongan dastlabki noxushlik aldamchi bo'lishi ham mumkin. Men kutubxonaga shoshayapman. Darslarim ko'p, dedi Abdusamad endi uzr ohangida. Mening darslarim siznikidan ham ko'p. Lekin kutubxonaga boraverishdagi turk qahvaxonasiga kirib chiqsak, ikkovimizga ham foydali bo'ladi. Ishoning. Foyda? Deb ajablandi Abdusamad. Ha, Moddiy emas. Ikki ilm odamining suhbatidan hosil bo'ladigan ma'rifiy foydani nazarda tutayapman. Bu gapdan keyin Abdusamad uning taklifini qabul qilishga majbur bo'ldi. Nemislar odatiga xos ravishda soatiga qarab oldi-da, mayli, ammo 30 daqiqa vaqt ajrataman deb unga ergashdi. Oynavand qahvaxonada odam siyrak edi. Valeriyning taklifi bilan ular deraza tomondan emas, yo'g'onligi bir quloch keladigan dumaloq ustunning panasidagi stoldan joy olishdi. Xizmatchi yaqinlashib, "Xush keldingiz, muhtaram afandim," deb lutf qilgach, Valeriy mezbon martabasini egallab, "Bitta pivo va bitta qahva," deb buyurdi. "Bizda pivo bo'lmaydi, afandim," dedi xizmatchi uzrli ohangda. "Qiziq. Qiziq. Brendi ham yo'qmi?" "Afandim, bizda mast qiluvchi ichimliklarning hech biri yo'q." Abdusamad turk qahvaxonasi yo'l ustida bo'lgani uchun shu yerga taklif qildi deb o'ylagan edi. Valeriyaning ichkariga kirib, bir nazar tashlashda yo'q, pana joyini tanlaganidan bu yer unga yaxshi tanishligini sezdi. Qahvaxonada ichkilik ichilmasligini bilgani holda buyurtma berishi uni yana sergaklantirdi. "Men nima deyishni bilmay qoldim. Siz buyura qoling," dedi Valeriy. "Portaxol sharbatidan ikkimizga bittadan," dedi Abdusamad gapni qisqa qilib. "Portaxol? Portaxol?" dedi Valeriy nimandadir eslashga harakat qilganday. "Ha, demak, apelsin. Go'yo apelsin sharbatini ichganday bo'lamiz. Ajablanayapsizmi? Sharbat portaxolniki ekaniga ishonasizmi? Dunyoda necha yuz ming qahvaxona bor. Ularda necha milliard odam portaxol sharbatini ichib o'tiribdi. Million million litr sharbat chiqarish uchun necha milliard tonna apelsin kerak bo'ladi. Hisoblab ko'rganmisiz?" "Bu meni qiziqtirmaydi." "Nega? Oshqozoningizni ayamaysizmi? Axir bu sharbat deganingiz kimyoviy moddalardan iborat ekanini bilasiz-ku." "Men sharbatxo'r emasman. Bo'kib ichganimda oshqozonimga jabr bo'lardi." "Sharbatxo'r emassiz? Pivoxo'r ham emassiz," deb kuldi Valeriy. "Demak, farishtasiz." "Ilmiy suhbatingiz shumi?" dedi Abdusamad ensasi qotganini yashirmay. "Odamlarni aldab, qonini kimyoviy moddalarga to'ydirishning ilmga daxli yo'q deb hisoblaysizmi?" "Ha, mayli. Unda buni suhbatimizning kirish qismi deb qo'ya qolamiz. Sizni suhbatga chorlashimning sababi, bu yerda yuragim tars yoriladigan darajada siqilib ketdi. Aslida ilmiy ishimni o'zimizda qilaversam ham bo'lardi. Og'ir ionlar fizikasini biz nemislardan emas, nemislar bizdan o'rgansa adolatliroq ish qilingan bo'lardi. Men Kembridj universitetiga borishni istagan edim. U yerdagi elektronlarni tezlashtirish laboratoriyasi biznikidan yaxshiroq. Nimanidir o'rganish mumkin. Lekin Moskvadagi amalparastlarning hisobotida yosh fizik olimlar malaka oshirish uchun Germaniyaga yuborildi degan katakcha bor. Biz o'sha katakchalarni to'ldiruvchi jonsiz toshchalarmiz. Bir narsa bilan sira-sira murosa qila olmayman. Biz bularni urushda yenggan edik. Yer yuzidan surib tashlashimizga oz qoluvdi. 45 yil tarix uchun bir zarra. Shu zarra oralig'ida biz past ketib, ulardan o'rganishimiz kerakmi?" Savol Abdusamadga berilgan bo'lsa-da, Valeriy sharbat keltirib qo'ygan xizmatchiga qaradi. Abdusamadning sharbat ichkisi yo'q edi. Shu sababli yoqimsiz hamsuhbatining ko'ngli uchun bir xoplab qo'ydi-da, "Bu sizning dunyoqarashingiz. Men boshqacha fikrlayman," dedi. U garchi kutilmagan suhbat uchun yarim soat vaqt ajratgan bo'lsa-da, Valeriyning gaplaridan bezib, tezroq turib ketishni istayotgan edi. "To'g'ri, ular urushdan oldin bizdan salgina oldinda edi. Masalan, aerodinamikada. Tarelka ko'rinishidagi uchuvchi jismni boshqarish qiyinchiligini bizdagi ba'zi dovdirlar haligacha tan olishni istashmayapti. Gravitatsiya nimaligini bilmaydigan olimlar qaysi osmondan yog'ilgan bilmayman. Ha, aytmoqchi, urushdan oldin Germaniyada aerodinamika bo'yicha yashirin ishlar olib borilgan. urush paytida ham to'xtamagan. Tadqiqotlar olib borilgan joyga yangi Berlin degan nom berilgani ma'lum. Gitlerning ahvoli tanglashganda minglab asrlar, olimlar qayergadir ko'chirilgan. Aniqrog'i, ular ishsiz yo'qolgan. Odamlar ham yo'q. Tadqiqot natijalari ham yo'q. Nega shunday? Buni tarixchilardan so'rang. Ulardan so'rashning foydasi yo'q. Chunki tarix o'zgaradi, tarixchilarning fikri ham o'zgaradi, lekin biz o'zgarmaymiz. Bu gapni eshitib, yengil seskandi. Bir necha hafta ilgari Moskvada professor Zinoviev unga aynan shunday degan edi. Tarix o'zgaradi. Tarixchilarning fikri ham o'zgaradi, lekin ular o'zgarishmaydi. Sen men bilan bahslashmagin-u, agar chinakam olim bo'laman desang, siyosatdan uzoqroq yur. Yurdoshlaringning davrasidan qoch, o'qishni bil. Boshqa hech narsa bilan ishing bo'lmasin. Siyosatdan uzoq yur. Yurdoshlaring davrasidan qoch deb maslahat berish oson. Siyosatga o'zining ham toqati yo'q. Qancha uzoqlashsa, o'zi shuncha rohatlanadi. Yurtdoshlar davrasidan uzoqlashishga harakat qilish ham mumkin. Lekin mana bu odamning shilqimligi bilan yopishib olishidan qanday qutulsin? Abdusamad shart o'rnidan turib keta olmadi. Bundan foydalangan Valeriy gapini davom ettirdi. Siz bu yerga ancha o'rganib qoldingiz. Hatto ikkinchi vataningizga aylanib ham qolgandir. Vatan ikkita bo'lmaydi. Olqishlayman sizni. Faqat olqishlayman. Lekin kishining atrofida vatandoshlarining ko'pligi ham ahamiyatli. Germaniyada 4 millionning nari berisida turklar yashaydi. Bilarsiz, men turk emasman. Germaniyada ruslar, ukrainlar, belaruslar ham ko'p. Ha, ko'p. Lekin ular bizni odam o'rnida ko'rmaydilar. Masalan, ularning hech biri meni kuyov qilmadi. Valeriy shunday deb mug'ombirona kuldi. Doktor Xudoyorday ustozim ham yo'q. Professor Stroganovni eshitgandirsiz? Bultur fizika sohasida Nobel mukofotini qo'lga kiritgan. Shu odam urushda onasiga qo'shib, bu mamlakatga ham haydab olib kelingan. Onasi nemislarga cho'rilik qildi. O'zi bu martabaga erishdi. Men ko'rishmoqchi edim, qabul qilmadi. Mening aybim nima? Urushni men boshladimmi? Otasini jangda men o'ldirdimmi? Onasini qullikka men haydadimmi? Abdusamad unga tikilib, nega noroziliklarini menga dasturxon qilib yoyayapti degan savolga javob izladi. Keyin maqsadsiz gaplar degan to'xtamga kelib, turishga chog'langanday qimirlab qo'ydi. Suhbatimizni yakunlasak ham bo'lar. Men shoshilayapman, dedi soatiga qarab olib. Valeriy ham soatiga qaradi. Yarim soatga va'dalashganmiz, dedi ayyorona ko'z qisib. Men doktor Xudoyorning ishlari bilan tanishib chiqdim. Ustoz masalasida Xudo omadingizni beribdi. Doktor Xudoyor biofizik. Anglashimcha, siz yadro fizikasiga yaqinsiz. Ustozning ishlari nimaga kerak bo'lib qoldi? Deb so'radi Abdusamad sergaklanib. To'g'risini aytaymi? Valeriyning qarashi keskin o'zgardi. Ko'zlaridagi quvlik o'rnini zulm uchqunlari egalladi. Endi u o'zining asl qiyofasiga kirgan edi. Doktor Xudoyorning ishlari neytron bombaga aloqador deb o'ylabman. Xo'sh, aniqladingizmi? Aloqador ekanmi? Buni kutubxonada o'tirib aniqlab bo'lar ekanmi? Unda nima uchun kitob titdingiz? Menga qiziquvchanlik kasali yopishib qolgan. Shundan hech qutula olmayapman. Yaqinda siz shtatdan kelgan professor Yakval Xo'ja bilan uchrashibsiz. Juda omadli odamsiz-da. Omadim nimadan iborat ekan? Dedi Abdusamad asabiylasha boshlaganining ishorasi sifatida qoshlarini chimirib. Hamsuhbatida asabiylik alomatining paydo bo'lishi Valeriyni quvontirdi. Xuddi bilmaganday gapirasiz. Agar shtatda 10 ta ulug' fizik bo'lsa, bittasi vatandoshingiz doktor Yakval Xo'ja. Ikkita bo'lsa, bittasi shu odam. U bilan yaqin tanishligingizning o'zi bir baxt. Men u odam bilan tanish emasman. Kamtarlik qilmang. Bunday odamlar bilan tanishish mening orzum. Orzuyimni amalga oshirishga yordam bera olmaysizmi? O'zbek bo'lmasam ham hamshaharlik hurmatim bordir. Men u zotning boshini ko'p qotirmayman. Og'ir ionlarni tezlashtirishga doir bir ikki masalani so'rayman xolos. Agar savolim harbiy yoki davlat siriga aloqador bo'lsa, javob bermasalar ham mayli. Abdusamadga endi uning maqsadi ochiqroq ayon bo'lgan edi. Bu yerdan tezroq ketishni istab o'rnidan turdi. Men u odamni bir marta ko'rganman. Salom aligim yo'q. Lekin qaynotangiz bilan aloqasi yaxshi. Qaynotangiz Parijdan qaytganlaridan keyin ularni bir finjon qahvaga taklif etmoqchiman, dedi Valeriy unga ergashib. Qahva ichgani Amerikadan kelib ketadimi? Dedi Abdusamad qo'pol ohangda. Bu muhtaram zot hozir shu yerda. Myunxendan 100 chaqirimcha narida siz bilan men yaqinlasha olmaydigan bir ilmiy dargoh bor. Qaynotangizning birgina qo'ng'iroqlari kifoya.
Xayr.
Ilmiy suhbatimiz uncha qovushmadi. Abdusamad shunday deb ko'cha tomon shoshildi. O'ylab ko'ring. Mening iltimosimni yerda qoldirganlar keyin afsuslanib yurishgan. Abdusamad professor Zinoyevning bekorga ogohlantirmaganini endi angladi. Valeriyning keyingi gapi tahdid ohangida edi. Hamonki tahdid qilishdan qaytmadimi, endi undan qutulishning iloji yo'q. Uyga qaytib, yolg'iz o'tirgan Abdusamad malla yigitning har bir gapini qayta-qayta eslab, tahlil qilib, xulosa chiqara boshladi. Uning kimligi ma'lum, maqsadi ham aniq. G'arbiy Germaniya Sovet uchun dushman edi. Eshiklar taqataq berk edi. Munosabatlarni yumshatishdan sabab o'z odamlarini ko'proq ishga solishmidi? Bizning bu yoqqa kelishimizga ham jiddiy to'siq bo'lmoqda. Shu maqsad bilan yo'limizni ochishganmidi? Endi josuslik qilishim kerakmi? Abdusamad boshi uzra yangi balo bulutlari to'planayotganini sezib, nima qilarini bilmay gangib qoldi. Moskvadagi ustozi endi bir narsani miyanga quyib ol. Biologiya bilan fizika bir nuqtada birlashishi mumkin, ammo ilm bilan siyosat bir qozonda qaynay olmaydi. Tushundingmi? Deb ta'kidlagan edi. Tushunishga-ku, tushunadi. Siyosat qozonida qaynatib, kuydirishni istaydigan kuchlar bor bo'lsa, u nima qilsin? Kuyib, o'lishdan boshqa chorani ko'rmayapti-ku. Ertasiga kutubxonaga borgisi kelmadi. Malla yigitga duch kelishdan cho'chidi. Indiniga ham bormadi. Keyingi kuni uni doktor Xudoyor yo'qladi. Kayfiyati yaxshi bo'lsa, doktor Xudoyor kulimsirab, "Qani, biofizika gulshanida qanday chechakni kashf etding?" deb kutib olardi. Bu safar ko'ngli g'ash bo'lgani uchun shogirdini o'ychan qiyofada qarshi oldi. Ro'parasiga o'tirgan yigitga savol nazari bilan tikildi-da, "Kimlar ila sharbatxo'rlik qilib yuraversan? Bilyurmisan?" deb so'radi. Bu savolni eshitib, gangib qolgan Abdusamad javob berishga ulgurmay yana so'radi. "AF Clearinges degan idorani bilyurmisan?" Abdusamad o'zini notanish qopqonga tushib qolganday his etib, javob berish o'rniga ustoziga "Meni qutqaring" deganday najot nazari bilan qaradi.